Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Γιούρανετ η Ευρώπη στον Sky», μια σειρά που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο της σειράς, Κορίνα, θα ασχοληθούμε με τους νέους και την πολιτική, την εμπλοκή τους στην πολιτική ή από την άλλη, αν προτιμούν να αντιδρούν, να ασχολούνται με οργανώσεις και ακτιβισμό, χωρίς όμως να αναλαμβάνουν πολιτικά αξιώματα. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Πολύ ενδιαφέρουσα και θα μιλήσουμε με νέους ανθρώπους για να αντιληφθούμε το λόγο για τον οποίο παρατηρείται μια αδιαφορία των νέων ανθρώπων απέναντι στην πολιτική. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που στρέφουν την πλάτη τους οι νέοι άνθρωποι στην πολιτική και τελικά τι σημαίνει πολιτικός ακτιβισμός, τι σημαίνει συμμετοχή, ενεργός συμμετοχή στα πολιτικά τεκτενόμενα. Θα δούμε λοιπόν γιατί πιστεύουν και οι ίδιοι οι νέοι που μπαίνουν στην πολιτική ότι οι γύρω τους αδιαφορούν τελικά για την πολιτική και αν η είσοδος στην πολιτική είναι η απάντηση για τους νέους που θέλουν να έχουν αντίκτυπο στις πολιτικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε προσκαλέσει ένα νέο άνθρωπο, τον κύριο Αντώνη Παπαδούλα. 25 χρόνων είναι ο Αντώνης, πολιτικός επιστήμονας και είναι μέλος της εκπαιδευτικής μη κυβερνητικής οργάνωσης για διαπραγματεύσεις, Mercury Negotiation Academy, και ήταν υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2023. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στην εκπομπή. Είναι μια εκπομπή η οποία έχει άμεσα σχετιζόμενο αντικείμενο με το αντικείμενο και των σπουδών μου αλλά και της δραστηριοποίησης μου τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει μια άμεση διάδραση μεταξύ πολιτικής και ακτιβισμού και ο βασικός λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα με την πολιτική ήταν μια πρώτερη δράση μου με τον ακτιβισμό. Οπότε σίγουρα δεν πρόκειται για δύο στεγανά.
Το ένα έφερε το άλλο δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, γιατί ο ακτιβισμός κατά κάποιο τρόπο είναι μια μορφή πολιτικής, αλλά με πολύ πιο συγκεκριμένους στόχους και πολύ πιο συγκεκριμένο αντικείμενο και κοινό. Η πολιτική είναι κάτι γενικότερο. Είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες μιας κοινωνίας, όλες τις πτυχές και συνεπώς το χαρτοφυλάκι αρμοδιότητων είναι πολύ μεγαλύτερο.
Οπότε ο ακτιβισμός, κύριε Παπαδούλα, κατά την άποψή σας, καταλήγει στην πολιτική?
Μπορεί να καταλήξει στην πολιτική, ωστόσο δεν είναι αναγκαίο. Η επιλογή ενός ανθρώπου να κατέβει στην πολιτική μπορεί να οφείλεται σε προσωπικές επιλογές, σε προσωπικές φιλοδοξίες να αλλάξει με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο το περιβάλλον του. Για παράδειγμα, θα θέσω τη δική μου περίπτωση. Όταν μου είχε γίνει πρόσκληση να κατέβω στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο Ναυπακτίας, στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος. Δεν ήξερα εάν πράγματι μπορώ να κάνω κάποια αλλαγή. Είχα βέβαια μια εμπειρία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με την εκπαίδευση κτλ. Ωστόσο, δεν ήμουν σίγουρος. Το έναυσμα έγινε όταν άκουσα, όταν με ενημέρωσε ο κ. Κωνσταντόπουλος τότε, ότι υπάρχει μια πρόθεση να δημιουργηθεί Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Αυτή ήταν η
Αυτό είναι το κίνητρο.
Ήταν το κίνητρο. Αυτή ήταν η φράση που με άλλαξε. Με έριξε εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβα ότι υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον και ότι αυτή η πεποίθηση ότι δεν θα με ακούσουν, ίσως να μην ισχύει τελικά. Ίσως οι πολιτικοί ενδιαφέρονται, ακούν. Και μετά παθιάστηκα. Ξεκινήσαμε με κάποιες δράσεις και όλο αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε. Κάναμε καθαρισμό παραλίας, κάναμε εκδηλώσεις, φεστιβάλ, ομιλίες, βλέπαμε κόσμο, γύρναγα πόρτα-πόρτα κυριολεκτικά για να
οπότε, περάσει το μήνυμα. Οπότε αυτή ήταν η στιγμή όπου έγινε το πέρασμα. Πριν γίνει όμως αυτό το πέρασμα, θα ήθελα να ακούσετε τι είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο IMS Γερμανίας η Sophie von der Massen, η οποία ζει στη Γερμανία, στο Gütersloh πιο συγκεκριμένα, είναι 18 ετών και μόλις τελείωσε το σχολείο και η οποία ανέφερε ότι ο ακτιβισμός έρχεται σε πολλές μορφές. Μπορείτε να υπογράψετε μία αναφορά και απλά να ενημερώσετε τους φίλους σας γι' αυτό. Φυσικά μπορείτε επίσης να βγείτε στους δρόμους, μπορείτε να κάνετε δωρεές, μπορείτε να προσφέρετε εθελοντικά. Όλες αυτές είναι μορφές ακτιβισμού που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αν αυτό δεν είναι ακριβώς ο τύπος του ατόμου που βγαίνει στους δρόμους για να πάει να διαμαρτυρηθεί. Οπότε υπάρχουν πολλές επιλογές. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Πράγματι, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές ακτιβισμού. Μπορεί να είμαι ακτιβιστής και ως άτομο απλώς να προσπαθώ να περάσω ένα μήνυμα με ατομικές ενέργειες, χωρίς να γίνει κάτι συλλογικά ή να μην υπάρχει η μαζικότητα που υπάρχει στο επίπεδο της πολιτικής. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και λίγο στο κομμάτι της δυσπιστίας, γιατί μου φάνηκε να έβγαλε μια υπόνοια, ας πούμε, δυσπιστίας για την πολιτική. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύετε εσείς έτσι αυτό το κομμάτι.
Αν θέλετε να μας πείτε πολύ σύντομα, ναι.
Στο κομμάτι της δυσπιστίας, λοιπόν, είναι η αλήθεια ότι πολλοί νέοι δεν εμπιστεύονται την πολιτική. Και συμμερίζομαι την άποψη, γιατί και εγώ δεν το πίστευα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας δίνεται συχνά το βήμα. Όπως σας είπα και πριν, δεν είχαμε καν τη δυνατότητα εμείς στην τοπική κοινότητα να έχουμε φωνή μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Και γενικά υπάρχουν και άλλα πολλά προβλήματα, όπως για παράδειγμα τώρα, επειδή είναι και το αντικείμενο της εκπομπής σας στα ευρωπαϊκά θέματα, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι νέοι έχουν μικρή εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Πολύ μικρή. Ναι. Κάτω το
θα βλέπατε τον εαυτό σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μια ευκαιρία να συνεχίσετε την πολιτική σας σταδιοδρομία?
Ενδεχομένως ναι, ωστόσο είναι μια θέση η οποία απαιτεί σίγουρα εμπειρία, περισσότερη εμπειρία με θέματα άλλων χωρών, πέραν των ζητημάτων τα οποία μας αφορούν άμεσα, τα οποία είναι ευρωπαϊκά. Χρειάζεται μια περισσότερη εμπειρία, ένα μεγαλύτερο δίκτυο, και γι' αυτό το λόγο συχνά είναι και μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι όμως πολύ μεγάλη, δηλαδή και κάτω των 30 είναι σημαντικό να υπάρχει προσώπηση. Γιατί κακά τα ψέματα είναι και αυτοί πολίτες. Είμαστε και εμείς πολίτες βασικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάθεση αυτών των απόψεών σας. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαδούλας, 25 χρόνων, πολιτικός επιστήμονας. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ακούσαμε λοιπόν τον Αντώνη Παπαδούλα πριν από λίγο, Κορίνα, να μας λέει ότι το κίνητρο ο ίδιος για να ασχοληθεί με την πολιτική, να αφήσει τον ακτιβισμό και να περάσει στην πολιτική, ήταν ότι στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο ο υποψήφιος με τον οποίο κατέβηκε επρόκειτο να κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο νέων.
Οπότε ήταν ένα κίνητρο. Ήταν οι νέοι συμπόλητες μας.
Στο επίκεντρο, ναι.
Και τώρα όμως να συνομιλήσουμε με τη Βασιλική Κουσινίδου για να ακούσουμε και τη δική της άποψη. Είναι 26 χρόνων, είναι δικηγόρος, μέλος του EU Youth Hub και είναι συντονίστρια της Επιτροπής Πολιτισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και θέλουμε να τη ρωτήσουμε αν η απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική είναι ο δικός της τρόπος και αν αποφάσισε με γνώμονα αυτό να έχει ίδια αντίκτυπο στις πολιτικές, να συνδιαμορφώνει δηλαδή το μέλλον της.
Χαίρετε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση. Λοιπόν, για εμένα η πολιτική, όπως ακριβώς και ο πολιτισμός, είναι ο τρόπος που μιλάμε και που συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή και την καθημερινότητά μας γενικότερα. Κάθε μας απόφαση και όλες μας οι δράσεις είναι σίγουρα μας εξαρτημένες με τις ζωές μας. Απλώς, για εμένα, θεωρώ πως δεν αρκεί η εθελοντική δράση και δεν αρκεί να επαναπαυόμαστε σε αυτήν, γιατί έτσι σίγουρα δεν αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται και δεν δρούν αυτοί που πρέπει πραγματικά, δηλαδή, ηθήνονται.
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα εμπόδια στην πολιτική συμμετοχή των νέων και για ποιο λόγο στρέφουν και την πλάτη τους, γυρίζουν την πλάτη τους στην πολιτική?
Θεωρώ πως η εικόνα η σημερινή της διαφθοράς και της ανεπάρκειας, αλλά και ενός συστήματος που υψώνει τα τείχη του σε όποιον προσπαθεί να το αλλάξει, και δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε να καταλήγει να αφομοιώνει και αυτόν τον ίδιο που προσπαθεί, έχουν απομακρύνει τους νέους από τα κοινά. Εδώ όμως θα έρθω και θα την παραβάλω όλα όσα έχει πετύχει ο άνθρωπος μέσα από τις διεκδικήσεις, και θεωρώ πως οι μέρες αυτές είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μόνο με την ενεργή συμμετοχή μπορούμε να ανατρέψουμε τις βαθιά ριζωμένες παθογένειες του σήμερα. Θα πούμε δηλαδή, εγώ θέλω να αλλάξω αυτό και αυτό και θέλω σε 5-10 χρόνια να το δω αλλαγμένο και θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι δεν μπορώ για να το καταφέρω αυτό.
Αυτό που λέτε όμως, κυρία Κουσινίδου, θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι δεν μπορώ, μέσα από ποιο πλαίσιο? Ως αιρετός, ως εκλεγμένη σε κάποιο όργανο ή με τον ακτιβισμό? Εδώ είναι το ερώτημα και το δίλημα.
Πιστεύω πως με τον ακτιβισμό μπορούμε να μοιραστούμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας αυτό που επιθυμούμε και προσπαθούμε να πετύχουμε. Ενδεχομένως να βρούμε και άλλα άτομα που στηρίζουν την ιδέα μας. Mm-hmm. Να αναδείξουμε δηλαδή τα προβλήματα. Μόνο όμως με την ενεργή συμμετοχή στα κοινά και με τον αγώνα μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πραγματοποιήσουμε όντως αυτά που επιθυμούμε και να προσφέρουμε έτσι με τον τρόπο αυτό στο κοινωνικό σύνολο.
Οπότε ανάμεσα στα δύο, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι πιο ισχυρό μέσο, ο ακτιβισμός σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών ή να παλέψεις ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο επιθυμείς μέσα από τη συμμετοχή σου σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού?
Σίγουρα είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Θα έλεγα πως ο ακτιβισμός είναι ο προθάλαμος και αποτελεί τον κινητήριο μοχλό όθησης στην ενασχόληση με τα κοινά και σίγουρα πρέπει ήδη από μικρή ηλικία και εμείς και οι γονείς και ενδεχομένως το σχολείο να ενθαρρύνει τα άτομα από μικρή ηλικία να προμούν σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί θεωρώ πως βασικά αρνούμε να πιστέψω πως οι νέοι άνθρωποι θα περιοριστούν σε πρακτικές του παρελθόντος. Θα ήθελα να κλείσω με αυτό, πως σίγουρα ο κόσμος θα μπορέσει να αλλάξει. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ προσωπικά πως δεν θα συμβεί αυτό. Τι θα χρειαστεί όμως για να αλλάξει? Διαφάνεια, διεκδικήσεις και πάνω απ' όλα αλήθεια. Και θα ήθελα εδώ να παραφράσω τα λόγια του Ελίτη: πλήρης αντιστροφή, απόλυτη διαφάνεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και θα τα κρατήσουμε αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Κουσινίδου, δικηγόρο και μέλος του EU Youth Hub.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Και αφού ακούσαμε δύο νέους ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, να μας λένε την άποψή τους σχετικά με τον ακτιβισμό ή τη συμμετοχή εκ των έσω, θα λέγαμε, Κορίνα, από μια θέση αιρετή, πάμε να ακούσουμε και την ειδικό. Είναι η κυρία Μαρία Καρακλιούμη μαζί μας, επικοινωνιολόγος, και να ακούσουμε τη δική της τοποθέτηση σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα θεματική. Κυρία Καρακλιούμη, μιλάμε για τους νέους και τη συμμετοχή τους στην πολιτική ή εναλλακτικά αν προτιμούν τον ακτιβισμό και όχι αυτή καθεαυτή την εκλογή σε κάποιο αξίωμα.
Και πώς συνδέονται αυτές οι δύο θέσεις ουσιαστικά, αν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες τελικά?
Θα σας έλεγα ότι οι άνθρωποι δεν είναι απολυτικό όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, ακριβώς γιατί και ο τρόπος που εκφράζονται και μέσα από τη μουσική τους και μέσα από την έκφραση που έχουν, είτε είναι ακτιβισμός είτε όχι, είναι πολιτικές πράξεις. Απλώς δεν ορίζονται με το παραδοσιακό μάνιουαλ που είχαμε τόσα χρόνια. Για παράδειγμα, δεν θεωρούμε πολιτικό τραγούδι ένα τραγούδι που μπορεί να σου λέει σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Είναι όμως πολιτικό τραγούδι. Δεν θεωρούμε, για παράδειγμα, πολιτική πράξη το να βγει κάποιος στους δρόμους και να διαμαρτυρηθεί για τα δικαιώματα μιας κοινότητας ή για το ότι το περιβάλλον πρέπει να το παραδώσουμε καλύτερο στην επόμενη γενιά. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα με τους νέους και τη συμμετοχή είναι μάλλον θέμα ορισμού. Οι νέοι δεν νιώθουν ότι βλέπουν τον εαυτό τους στο κάδρο της δημοκρατίας, ακριβώς γιατί δεν τους έχουμε βοηθήσει να το νιώσουν αυτό. Υπάρχει, θα σας έλεγα, και μια διάσταση στο πώς τους αντιμετωπίζουμε.
Δηλαδή,
ένας νέος άνθρωπος στα 17 είναι ικανός να ψηφίσει τον αντιπρόσωπό του στο κοινοβούλιο. Για να εκλεγεί όμως θα πρέπει να μεγαλώσει λίγο και να φτάσει στην ηλικία των 25 χρόνων. Έτσι λοιπόν είναι μόνο διάστατη συμμετοχή. Μέχρι κάποια ηλικία μπορώ να ψηφίσω, αλλά δεν μπορώ να εκλεγώ.
Το επικροτείτε εσείς στο δεύτερο σκέλος, δηλαδή το να εκλεγεί τέλος πάντων όταν έχει συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής?
Όχι, το γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνει ότι ισχύει για παράδειγμα και στη Δανία. Όταν συμπληρώσεις τα απαιτούμενα έτη για να ψηφίσεις, να μπορείς και να ψηφιστείς. Άλλωστε δεν καταλαβαίνω γιατί το κοινοβούλιο πρέπει να έχει ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία από αυτούς που υπάρχουν στην κοινωνία.
Και μάλιστα, σύμφωνα με μια έρευνα, κυρία Καρακλιούμη, αυτό που λέει είναι ότι η επίσημη πολιτική πρέπει να αφαιθεί σε πιο ανώτερα μέλη της κοινωνίας και ότι οι νέοι δεν έχουν την απαιτούμενη οριμότητα και ικανότητα να κατέχουν πολιτικά αξιώματα και είναι πολιτικά απαθείς.
Τους έχουμε κάνει πολιτικά απαθείς, ακριβώς γιατί την πολιτική δεν την έχουμε βοηθήσει να είναι μια λέξη η οποία να είναι θετικά φορτισμένη και για έναν νέο άνθρωπο. Να σας θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον και στην Ελλάδα και λόγω της κρίσης, υπήρξε μεγάλος θυμός της κοινωνίας προς την πολιτική. Και έτσι έχουμε αγνοήσει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής, ότι η πολιτική είναι για να μας λύνει τα προβλήματα. Η γενιά Z, η γενιά Z, τέλος πάντων, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, οι άνθρωποι δηλαδή που γεννήθηκαν μετά το 1997, είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες από τους προηγούμενους. Να σας επισημάνω ότι είναι η μόνη γενιά η οποία έχει ζήσει από τότε που γεννήθηκε, ήταν όλος ο κόσμος σε δικτύωση, με την έννοια ότι ήταν όλος ο κόσμος online. Έχουν ζήσει λοιπόν πολύ διαφορετικά από τις προηγούμενες γενιές και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν πρέπει να τους ακούσουμε.
Μάλιστα.
Είναι πολύ πιο μορφωμένοι από τις προηγούμενες γενιές.
Άρα θεωρούμε προαπαιτούμενο, για να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει ως αιρετός στην πολιτική, είναι προαπαιτούμενη και η εκπαίδευσή του, προφανώς.
Η εκπαίδευση αυτή όμως θα μπορούσε να προκύψει.
Η ακαδημαϊκή.
Ναι, θα μπορούσε όμως να προκύψει και από το εκπαιδευτικό σύστημα. Να θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια τα εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν πολύ διαφορετικά και μιλούσαν πολύ περισσότερο στους νέους και για την πολιτική και για τα κόμματα.
Πλέον
έχουμε περάσει σε μια διαφορετική ατζέντα, αλλά ποτέ δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι τα δικαιώματα, το περιβάλλον, το πώς θα παραδώσουμε ένα πλανήτη στις μελλοντικές γενιές είναι πολύ πολιτικά ζητήματα και οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι αυτά έχουν προτάξει στην ατζέντα τους και γι' αυτά αγωνίζονται.
Κυρία Καρακλείου, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Δικιά μου χαρά.
Να είστε καλά.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου της σειράς Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Αυτό το podcast, κυρίες και κύριοι, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Euronet Plus, το κορυφαίο ραδιοφωνικό δίκτυο για ευρωπαϊκές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα με νέο επεισόδιο. Γεια σας.
Γεια σας.